Henesis Kabanatang 26. At nagkagutom sa lupain, bukod sa unong pagkakagutom na nangyari ng mga araw ni Abraham. At naparoon si Isaac kay Abimelech na hari ng mga Pilisteo sa Herar. At napakita ang Panginoon sa kanya at nagsabi, "Huwag kang bumaba sa Ehipto, matira ka sa lupaing aking sasabihin sa iyo. Matira ka sa lupaing ito, at ako'y sasa iyo at ikaw ay aking pagpapalain. Sapagkat sa iyo at sa iyong binhi ay ibibigay ko ang lahat ng lupaing ito. At pagtitibayin ko ang sumpang aking isinumpa kay Abraham na iyong ama. At aking pararamihin ang iyong binhi na gaya ng mga bituin sa langit. At ibibigay ko sa iyong binhi ang lahat ng lupaing ito. At pagpapalain sa iyong binhi ang lahat ng bansa sa lupa. Sapagkat sinunod ni Abraham ang aking tinig, at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan, at ang aking mga kautusan." At tumahan si Isaac sa Herar. At tinanong siya ng mga taong tagaroon tungkol sa kanyang asawa at sinabi niya, "Siya'y aking kapatid, sapagkat natakot na sabihin, siya'y aking asawa. Baka ako'y patayin niya." Ng mga taong taga rito, dahil kay Rebecca, dahil siya'y may magandang anyo. At nangyari nang siya'y naroong mahabang panahon na dumungaw si Abimelech na hari ng mga Pilisteo sa isang durungawan at tumingin. At narito't si Isaac ay nakikipaglaro kay Rebecca na kanyang asawa. At tinawag ni Abimelech si Isaac at sa kanya'y sinabi, "Narito, tunay na siya'y iyong asawa. At bakit sinabi mo, siya'y aking kapatid?" At sumagot sa kanya si Isaac, "Sapagkat sinabi ko, baka ako'y mamatay dahil sa kanya." At sinabi ni Abimelech, "Ano itong ginawa mo sa amin? Hindi malayong ang sinuman sa bayan ay nakasiping sa iyong asawa, at sa gayon ay pinapagkasala mo kami." At ibinili ni Abimelech sa buong bayan na sinabi, "Ang gumalaw sa lalaking ito o sa kanyang asawa ay tunay na papatayin." At si Isaac ay naghasik sa lupaing yaon at umani siya ng taong yaon ng tig-isang daan at pinagpala siya ng Panginoon. At naging dakila ang lalaki at lalo't lalong naging dakila hanggang sa naging totoong dakila. At siya'y may tinatangkilik na mga kawan at mga tinatangkilik na mga bakahan at malaking sambahayan at kinainggitan siya ng mga Pilisteo. Lahat ng mga balungang hinukay ng mga bataan ng kanyang ama ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama ay pinagtabunan ng mga Pilisteo na mga pinuno ng lupa. At sinabi ni Abimelech kay Isaac, "Humiwalay ka sa amin, sapagkat ikaw ay makapupong matibay kaysa amin." At umalis si Isaac doon at humantong sa libis ng Herar at tumahan doon. At muling hinukay ni Isaac ang mga balon ng tubig na kanilang hinukay ng mga kaarawan ni Abraham na kanyang ama, sapagkat pinagtabunan ng mga Pilisteo pagkamatay ni Abraham. At kanyang mga pinanganlan ng ayon sa mga pangalang inilagay ng kanyang ama. At humukay sa libis ang mga bataan ni Isaac at nangakasumpong doon ng isang balon ng tubig na bumubukal. At nakipagtalo ang mga pastor ni Herar sa mga pastor ni Isaac na sinasabi, "Amin ang tubig." At kanyang tinawag ang pangalan ng balon na Esek sapagkat ipinapagkaalit sa kanya. At sila'y humukay ng ibang balon at kanilang pinagtalunan din. At kanyang tinawag ang pangalan na Sitna. At bumunot siya roon at humukay ng ibang balon, at hindi nila pinagtalunan, at kanyang tinawag ang pangalan na Rehoboth. At kanyang sinabi, "Sapagkat ngayon binigyan tayo ng Panginoon ng kaluwagan at lalago tayo sa lupain." At mula roon ay umahon siya sa Beersheba. At napakita rin sa kanya ang Panginoon ng gabi ring yaon, at nagsabi, "Ako ang Diyos ni Abraham na iyong ama. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y suma sa iyo at ikaw ay aking pagpapalain at aking pararamihin ang iyong binhi. Alang-alang kay Abraham na aking lingkod. At si Isaac ay nagtayo roon ng isang dambana at kanyang sinambitla ang pangalan ng Panginoon at itinindig niya roon ang kanyang tolda at humukay roon ang mga bataan ni Isaac ng isang balon. Nang magkagayoy, si Abimelech ay naparoon sa kanya mula sa Herar at si Hasuhat na kanyang kaibigan at si Picol na kapitan ng kanyang hukbo at sinabi sa kanila ni Isaac, "Bakit kayo naparirito sa akin? Dangan kayo'y nangapupuot sa akin at pinalayas ninyo ako sa inyo." At sinabi nila, "Malinaw na aming nakita na ang Panginoon ay sumas iyo at aming sinabi, magkaroon ng pagsusumpaan tayo, kami at ikaw at makipagtipan kami sa iyo, na hindi ka gagawa sa amin ng masama, gaya naman namin na hindi ka namin ginalaw, at wala kaming ginawa sa iyong di mabuti, at pinayaon ka naming payapa. Ikaw ngayon ang pinagpala ng Panginoon." At pinaghandaan niya sila, at sila'y nagkainan at nag-inuman. At sila'y gumising ng madaling araw, at sila'y nagpanumpaan, at sila'y pinagpaalam ni Isaac, at nagsialis na payapa sa kanya. At nangyari ng araw ding yaon na nagsidating ang mga bataan ni Isaac at siya'y binalitaan tungkol sa balon nilang hinukay at sinabi sa kanya, "Nakasumpong kami ng tubig." At tinawag niyang Seba, kaya't ang pangalan ng bayang yaon ay Beer-Seba hanggang ngayon. At nang si Esau ay may 40 taon ay nag-asawa kay Judith na anak ni Beeri na Heteo at kay Basemat na anak ni Elon na Heteo. At sila'y nakasama ng loob kay Isaac at kay Rebekah.